Tërsunën datë 15 janar në kurin diocezane të Sapës u zhvillua takimi lëvizjes me miqtë të Zadrimës. Ky takim u organizua në kuadër të zbatimit të projektit Edukim për zhvillimin e kësaj zone. Në këtë lobing morën pjesë promotori dhe udhëheqësi i këtij grupi i peshëve të Sapës, i Zot Luçan Augustini, kryetar të komunave të rajonit të Zadrimës, përfaqësues të drejtorive të bujqësisë të rrethit Shkodër e Lezhë, specialist dhe ekspert të bujqësisë dhe zhvillimit rural, zyrtar e specialist nga administratat publike, liderët e grupeve të fermerëve, si dhe aktorët e shoqërisë civile që operojnë nëpërmjet programeve dhe aktiviteteve ekonomike në zonën e Zadrimës. Në fjalën e rastit, i Zot Luçan Augustini falenderoi të gjithë pjesëmarrësit që janë përgjigjur thirrjes së tij për bashkëpunim në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Ai tha se nuk mund t'i mbylli syt para realitetit që shoh, ku në njërën anë është pasuria madhe e dhuruar për Zotit me tokën e fryqme në Zadrim, dhe në anën tjetër mungesën e njohjes së modeleve për të organizuar dhe për të angazhuar për një zhvillim sa më të mirë, e cila do të përmirësoj kushtet e jetës në familjet tona. Disa nga shkaqet që më kanë shtyrë për të marrë pjesë një nismë, për të marrë një nismë të tillë theksoj i peshëve, janë pamjaftueshmëria e njohurive të shumicës së fermerëve rreth kompleksitetit të kërkesave të tokës bujqësore dhe nevoja për t'i shërbyer siç duhet. Mos kujdesi për ruajtjen e sistemimit, si dhe vështirësitë që ndeshin në procesin e bashkëpunimit ndërmjet fermerëve për shkak të përvojës së hidhur të ish kooperativave bujqësore, të cilat akoma kanë lënë gjurmë në mendjet e banorëve të zonës. Kisha sa i nuk ka modele për të propozuar. Modelet reale lindin në kuadrin e situatës të ndryshme fal përpjekjes së të gjithë përgjegjësve që të përballin problemet konkrete në të gjitha aspektet e tyre shoqërore, ekonomike, politike e kulturore që gërshetohen mes tyre. I Zot Luçani ftoi të gjithë pjesëmarrësit që të përvjelin krahet dhe të fillojnë punën në edukimin e komunitetit për zhvillimin e Zadrimës. Duke parë situatën ekonomike, por dhe resurset që ka kjo zonë, prej vitesh është hedhur ideja për zhvillimin e saj, pikërisht nga ishi peshëve Sapës, i Zot Dot Gjergji, dhe në vazhdimësi i peshëve aktual, i Zot Luçan Augustini, përmes donatorëve gjeti mundësinë e miratimit e mbështetjes financiare të këtij projekti. Me promovim të diocezës së Sapës në bashkëpunim me Fondacionin Partneritet për Zhvillim, me Karitasin Diocezan Sapa dhe me mbështetjen kryesore të donatorit Renovabis me qendër në Gjermani, kozgjatja projektit është 24 muaj dhe ka për qëllim zhvillimin rural, potencialet dhe mundësit për të ardhmen, të kontribuojë në përmirësimin e kushteve të jetesës së komunitetit në zonë nëpërmjet futjes, aplikimit dhe edukimin e komunitetit me praktikat dhe modelet bashkohore të zhvillimit ekonomik, drejt një zhvillimit të qëndrueshëm të rajonit. Objektivat specifike është ndërtimi i kapaciteteve të grupeve të fermerëve për të pasur një eficiencë më të lartë ekonomike në aktivitetin e tyre prodhues dhe në menaxhimin e burimeve. Në këtë projekt janë të përfshira 5 njësi vendore në të cilën shtrihen 43 fshatra. Këto njësi përfshin bashkinë Vaudejës, bashkinë e Bushatit, komunën Hajmel, komunën Dajç dhe komunën Blinisht. Aktiviteti kryesor ku do të shtrihet projekti janë fushat e bujqësisë, blegtorisë, pemtarisë, vreshtarisë dhe artizanatit.